Il Parlament Malti approva liġi ta' żwieġ bejn persuni tal-istess sess biex Malta ingħaqdet ma' 14 il-pajjiż Ewropew ieħor li llegalizzaw il-gay marriage. Qabel ittieħed il-vot fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel intervent u qal li jekk taqbel l-Oppożizzjoni talab li ma tiġi segwita il-proċedura parlamentari u kull deputat iqum u jiddikjara il-vot tiegħu individwalment. Dan ma ġiex aċċettat mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li qal iżda li l-Partit Nazzjonista kien se jivvota favur il-liġi u li l-proċeduri tal-Kamra għandhom jiġu rispettati. Iżda il-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo qam bil-wifqa u sostna li kien se jerġi vota kontra il-liġi fl-aħħar stadju tagħha ġifieri fit-tielet qari. Qal li kien qatta l-aħħar jiem jipprova jsib kompromess f'moħħu illi waqt li jiddikjara li huwa kontra kienet jivvota favur biex jiġbed mal-linja tal-partit qal li jifhem il-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Iżda jemma li jekk persuna liberali tiġi fil-Parlament u tmexxi l quddiem it-twemmin tagħha, ma jfissirx dan li bħala politiku kattoliku huwa m'għandux ukoll imexxi l quddiem it-twemmin tiegħu. Edwin Vassallo qal li b'rispett lejn it-twemmin li jemmen fih lejn il-poplu, il-Parlament u s-soċjetà, kien se jivvota kontra din il-liġi. Il-Partit Nazzjonista ippreżenta madwar 80 emenda għal-liġi biex tinżamm mit-terminoloġija speċifika tal-ġender, kif ukoll żied klawsuli biex koppji miż-żewġa omosessuali ikunu rikonoxxuti bil-liġi. L-ebda waħda minnhom ma ġiet aċċettata mill-Gvern u sejħilhom diskriminatorji. Deputati parlamentari l-oħra kollha vvutaw favur il-liġi. Malli għaddiet il-liġi bdew iċ-ċelebrazzjonijiet fil-Pjazza ta' Qoddim Kastilja f'dan il-jum imsejjaħ storiku. Iċ-ċelebrazzjonijiet kienu organizzati mill-Gvern u l-LGBTIQ Consultative Council. Il-faċċata ta' Kastilja nxtieret diversi kuluri tal-qawsalla bil-kliem We Made History. Preżenti qoddim Kastilja kien hemm membri parlamentari kif ukoll il-Prim Ministru Muscat u l-Ministru Helena Dalli u membri tal-LGBTIQ Consultative Council kien hemm ukoll il-Ministru Edward Cicluna u l-Viċi Kap Nazzjonista Mario De Marco. Intant, fistqarija, il-Partit Nazzjonista laqa l-vot favur u deskrivih bħala pass il-qoddim lejn l-ugwaljanza fis-soċjetà Maltija. Il-liġi għal il-Partit Nazzjonista kienet approvata b'mod kważi unanimu b'Edward Vassallo biss ivvota kontra. Il-Kap Nazzjonista ringrazza lil membri parlamentari nazzjonalisti għal vot tagħhom u li kienu leali lejn il-partit. Għal li jifhem li kien hemm numru ta' membri parlamentari li kellhom oġġezzjonijiet għall-partijiet tal-liġi, iżda vvotaw favur b'lealtà lejn il-pożizzjoni tal-partit u f'ġieħ laqda fil-partit. Qal japprezza dan u ringrazzjhom għal dan. Il-Partit Nazzjonista qal li l-liġi kienet imwieda kemm mill-Partit Nazzjonista kif ukoll mill-Partit Laburista. Fuq Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ugwaljanza fi żwieġ issa huwa realtà f'Malta. Il-wieda seħħet u l-vutur huwa issiġillat. Fi tweet ieħor il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li meta il-Partit Nazzjonista ivvota favur l-ugwaljanza fi żwieġ, il-Partit Nazzjonista kien fuq in-naħa tajba ta' l-istorja. Madwar 200 persuna li sejħu lilhom minfushom koalizzjoni favur il-ħajja, iż-żwieġ u l-familja għamlu protesta silenzjuża qudiem il-Parlament fil-Belt ġurnata qabel ittieħed il-vot finali. Jopponu l-liġi dwar iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess. L-abbosta liġi msejjaħ Marriage Equality Bill, abbosta liġi għall-ugwaljanza fi żwieġ, jagħmel lat dwar iż-żwieġ u diversi liġijiet oħra gender neutral biex jiftaħ iż-żwieġ għal koppji tal-istess sess. Fil-protesta qudiem il-bini tal-Parlament, l-attivisti insara ġarraw posters u kartelluni kontra din il-liġi. Fost dawk li kienu qed jipprotestaw kien hemm diversi qassisin, nies minn diversi denominazzjonijiet insara. kif ukoll Gordon Munsee, l-evangelista kontroversjali li jmexxi laqda magħrufa bħala River of Love, u membri tal-moviment tal-Patrioti Maltin. Matul il-protesta, in-nies bdew jgħidu Edwin Edwin, membru parlamentari tal-PM, u ħeġġew biex jivvota kontra. Malta tkun il-25 pajjiż fid-dinja u il-15 pajjiż fl-Ewropa li qed jillegalizzaw iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Il-Ministru għall-Ugwaljanza u li mexxiet il-qudiem din il-liġi, Elena Dalli, qalet li l-għan tal-liġi huwa li jimmodernizza l-istituzzjoni ta' żwieġ. Din il-liġi li se jġib bidliet fil-liġi dwar iż-żwieġ, Marriage Act, u anke f'diversi liġijiet oħrajn li tiżgura li referenzi għal kliem bħal missier, om, raġel miż-żewweġ jew mara miż-żewġa jsiru gender neutral barra affarijiet oħrajn. Dan il-fatt ġab miegħu oppożizzjoni minn uħud fi ħdan il-Partit Nazzjonalista li riedet li jinżammu dan il-kliem u jiżdiedu magħhom il-termini ġodda ta' kliem spouse u parent. Fit-tinqari tal-abbozz fil-Parlament, il-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo kien ivvota kontra. U saru sejħiet biex jingħata vot ħieles. Neil Falzon, direttur tal-NGO Aditus, qal li l-fatt li l-partiti kollha f'Malta jaqblu fuq il-premessa ewlenija tal-liġi. Issaħħaħ il-komunità gay biex toħroġ fil-beraħ u tibda tgħix u tgawdi l-ħajja mingħajr biża'. Il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil qal li l-liġi dwar iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess, gay marriage, tikkonferma l-istess drittijiet u obbligazzjonijiet bħal-liġi taż-żwieġ ċivili. Meta kien intervistat fuq Radio 101, Simon Busuttil qal li ebda kandidat tal-Partit Nazzjonalista ma baqa' barra mill-lista tal-partit minħabba il-weda dwar iż-żwieġ ta' persuni tal-istess sess li kien hemm fil-programm elettorali tal-partit. Għalli meta saret dik il-weda, il-kandidati eletti għandhom jirrispettawha. Għalli l-Partit Nazzjonalista kien qed ikun trasparenti fid-diskussjoni dwar din il-liġi, bl-istess mod li kien trasparenti fuq kwistjonijiet oħrajn. Dr. Busuttil kien qed jirreaġixxi għall-oġġezzjonijiet li tqajmu mill-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo. Dr. Busuttil qal li dan hu b'kuntrast mal-Partit Laburista, fejn kulħadd b'mod silenzjuż jimxi ma' dak li għajt il-mexxej tal-partit. U staqsa x'inhi l-iskop li tiġi sagrifikata laqda fil-partit fuq xi ħaġa li diġà qiegħda hemm u ilha hemm sa mill-2014. Staqsa għandu l-partit jinqasam, qal li dak li jrid il-Prim Ministru Joseph Muscat. Dr. Busuttil qal li meta il-Partit Nazzjonalista ħad deċiżjoni, il-membri parlamentari għandhom idmin li jsegwuha fl-interess komuni tal-partit biex ikun partit wieħed u maqgħud. Allukoll li kull min ma jaqbilx għandu jibqa' jivvota mal-partit waqt li jiddikjara li kien obbligat li jiddikjara li qed jagħmel dan minkejja l-opinjoni personali tiegħu.